Povedzte, neuráža vás to niekedy? Ja keď som pozeral do novín a vidím inzeráty a tam je napísané vek do 35 rokov, tak si hovorím, že by ja už som nebol schopný nič vymyslieť. Minulý mesiac som letel do Rigi v Lotyšsku na kazateľské zhromaždenie so staršími zboru a zrovna v ten deň, čo som letel, som mal 40 rokov. Keď som bol večer v hoteli, o 11:30 som išiel na recepciu vypýtať si nejakú lampu, pretože svetlo tam bolo také, jak... No, zádušné, áno. Tak sa ma pýta tá pani v recepcii, prepáčte, nemáte vy náhodou dnes narodeniny? Hovorím, no mám. Pretože sa hovorí náš zákazník, náš pán, a pretože ja na dnes večer som podľa programu nemal hovoriť, napadá ma, že máme dve možnosti. Tá prvá možnosť je, že vám ponúknem, že prebereme spolu niečo z Jána, na čo už sa na tomto biblickom týždni nedostane čas a možnosť. Takže ja neviem, že by som začal s vami preberať 15. kapitolu, ešte neviem, čo vymyslia na zajtra večer, či sa zase spolu nestretneme, ak sa mladí chytia s bratom Badenasom a k vzájomnej spokojnosti, že budú chcieť zajtra pokračovať. No alebo druhá možnosť je, že môžeme mať otázky a odpovede. Ja tu mám pár otázok, ktoré ste poslali a môžete sa pýtať, na čo chcete. Takže mimochodom... Pár poznámok, pár eráta, ktoré mám. Minulý večer, alebo predminulý večer ste sa pýtali, čo ti hovorí skutočnosť, že Ježiš povoláva učeníkov Jána Petra celkovo trikrát. Vo svojej odpovedi ja som stotožnil Jána 1. kapitolu s Matúšom 4 a Markom 11. Pred pár dňami som povedal, že moje najväčšie uspokojenie v živote je, keď môžem kázať ľuďom a ľudia idú domov s pocitom, že im to niečo dalo. Pretože práca učiteľská nie vždycky prináša uspokojenie, totiž nevidíte okamžite výsledky, takže tam zostali nejaké tri bodky, tak dovolte, aby som vám s hrdosťou oznámil, že moji študenti ma upozornili na to, že to nie je celkom tak a majú pravdu. Ja som si znovu prečítal Jána 1. kapitolu a je pravda, že tam ide o povolanie pri Jordáne. Ján totiž preskočí 40-dňové pokušenie Ježiša na púšti. U Jána máme 1.29, máme krst a hneď na druhý deň povolanie učeníkov. Jediný spôsob, ako zosúladiť Matúša, Marka s Jánom je povedať, že to, čo sa odohráva u Jána, keď Ján Krstiteľ poukazuje 1.29, hľa baránok Boží, že to nie je to, čo sa deje pri krste, ale to, čo sa deje následne po krste, po pokúšaní Ježiša Krista, že Ježiš sa vracia. A teda Ježiš skutočne povoláva učeníkov niekoľkokrát, ale to už je to, čo som hovoril aj ja. Predstava, že Ježiš raz povolal učeníkov a tí už verne za ním išli bez akéhokoľvek zaváhania, je romantická predstava, ktorá nemá opodstatnenie v Biblii. Učeníci neboli žiadni supermeni, ale boli ľudia ako vy a ja a mali svoje problémy. Takže to je jedna vec, ktorú som... potreboval uviesť na správnu mieru, takže ďakujem študentom, že ma uviedli na správnu kolaj. Je tu sestra Muráňová? Nie, ona sa pýtala dneska ráno na Jána, že Roháčková Biblia hovorí spýtuj a vidz, že prorok nepovstane z Galileje a zdá sa, že teda farizeji neriešia otázku, že prorok nepovstal z Galilei, ale že ten prorok, o ktorom má byť reč, že ten nebude z Galileje. Ja som sa díval do gréckého textu a skutočnosť je taká, že rukopisy P66 a P75, ktoré sú z pozdejšieho dáta, hovoria nepovstane z Galileje, ale väčšina rukopisov hovorí, že prorok nepovstal z Galileje. Čiže je to tak, ako som vám to hovoril ráno, ale pozdejšie rukopisy opravujú na nepovstanie z Galileje, pretože existujú výroky v Talmude, ktoré hovoria, že proroci boli z každej oblasti Palestíny. To znamená Judea, Samária, Galilea. A zdalo sa pozdejším opisovačom, že keď existujú takéto jasné výroky, že predsa učenci zákona by taký nezmysel netvrdili. Ale ja si myslím, že písmo jasne ukazuje, že keď ľudia idú slepo za svojim cieľom, sú ochotní aj prekrúcať fakty. A to je to, čo sa stalo skutočnosťou v 7. kapitole Jána. Takže to bola ďalšia otázka. ktorú som dostal, než sa teda pustím do jednej z kapitol, aby ste mali aj nadrobené aj. Jan 5, 2 a 4. Aniel pánov, ako tomu rozumieť? Vy, ktorí ste boli minulý rok na biblickom týždni, tak viete, že sme o tom hovorili. Opäť, problém je v tom, že akú máte Bibliu. Ak máte roháčka alebo kralickú Bibliu, to je Biblia, ktorá bola prekladaná z rukopisov z 10. až 12. storočia. A preto mnohé textové problémy v tejto Biblii nezachytíte. Ak máte evanjelický preklad alebo ekumenický preklad, či už slovenský alebo český, tak mnohé z týchto problémov objaviť, alebo katolícky preklad, pretože sú uvedené buď v zátvorke alebo pod čiarou. Takže áno, v 5. kapitole 4. verš je textový problém. Textový problém znamená, že v najstarších gréckych rukopisoch sa nenachádza text, ktorý hovorí, ale aniel pánov zostupoval z času na čas do rybníka a vieril vodu, a kto prvý vošiel po zvierení vody, ozdravel, nech už by bol býval postihnutý akýmkoľvek neduhom. Ja som o tom hovoril v lani. V najstarších gréckych textoch tento verš sa nenachádza. A viacej som rozoberal skutočnosť, že teda to, že aniel pánov víril vodu, bola ľudová predstava, že to bol folklór, bolo to čomu ľudia okolo jazera verili. Jazero, alebo teda rybník Betesda, bol napájaný z podzemného zdroja vody a tento zdroj bol nepravidelný. A to vysvetľuje to, že voda z času na čas prišla a z času neprišla. Nebol stály prameň, ale nepravidelný zdroj vody. Ľudia za tým videli aniela pánovho a jak sme si hovorili minulý rok, ak vás niekto presvedčí o tom, že za niečím je pán Boh, ťažko vás presvedčiť, že za tým nie je. Takže Betesda to boli Lurdy a Mežugorie tej doby, pútne miesto, na ktoré ľudia prichádzajú, veľa si o toho sľubujú a nájdu nadprirodzené vysvetlenie pre to, čo sa tam deje. Ak uvažujete nad tým, tak tá teológia, že by pán Boh odmenil majstra v šprinte a potrestal toho, ktorý nevládze rýchlo utekať, nie je celkom zlučiteľná s tým, čo sa nám o Bohu hovorí na iných miestach Božieho slova. Mimochodom, v túžbe vekov je napísané, ľudia si mysleli, že je to aniel pánov. Čo je veľmi pozoruhodné, pretože pro domo sua, teraz poviem, pre tých z nás, ktorí veria, že Ellen Whiteová mala dar prorocky, je zaujímavé vedieť, že v Biblii Ellen Whiteovej neboli odkazy pod čiaru a teda Ellen Whiteová nemohla vedieť, že je problém s týmto textom v gréčtine. Ano. A napriek tomu hovorí, ľudia si mysleli, že je to aniel pánov, ktorý víri vodu. Takže to je k tomu, k tej otázke, ktorú som dostal. Otázka Lukáš 17.3.4. Lukáš 17.3.4 je trochu zložitejší problém. Lukáš 17.3 hovorí, keby zhrešil proti tebe tvoj brat, roháček má potrest si ho, ja som akorát zistil, že moja evangelická Biblia asi zostala na izbe. Luteránsky preklad má pokárhaj ho, čo je presnejší preklad gréčtiny, samozrejme. Pokárhaj ho a jestli sa pokája, odpusť mu. Verš 4. A keby 7 ráz za deň zhrešil proti tebe a 7 ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal, kajám sa, odpustíš mu. Otázka znie takto. Matúš 5 hovorí, keby zhrešil proti tebe tvoj brat, ty choď za ním. Podobne hovorí Matúš 18. Tu hovorí, keby zrešil proti tebe brat, ty ho pokarhaj. Otázka znie, kto teda, od koho má vychádzať iniciatíva? Od ublíženého alebo od ublížiteľa? Viete, to, čo ma trápi na takomto prístupe je to, čo sme rozobrali dnes do poludnia, 7. kapitola Evanjelia Jánovho. Ľudia hľadajú ospravedlenie pre postoj, ktorý im vyhovuje. Myslím si, že Matúš 18. kapitola jednoznačne hovorí v kapitole, ktorá rieši otázku cirkevnej disciplíny, aký je postup, keď sa stane nejaká nepríjemnosť vo vzťahu medzi veriacimi. Najprestupovanejší text písma je Matúš 18. kapitola, verš 15. a 16. To je text, proti ktorému veriaci najviac hrešia. A ak sú tu moji kolegovia kazatelia, tak dovolte, aby som im vám položil na srdce. Bratia, je treba, aby ste minimálne raz do roka na tento text kázali. Ľudia potrebujú vedieť, čo Ježiš hovorí a aký je spôsob riešenia problémov v cirkvi. Keď niekto niekomu z nás ublíži, väčšina z nás to robí tak, že ideme za niekým a povieme, dokážeš si predstaviť, čo ten a ten, tá a tá mi urobil. No ako on niečo také môže robiť a byť pri tom kresťanom? Miesto toho, aby ja som išiel za tým, koho sa to týka, idem za niekým, koho sa to netýka a rozoberám to s ním. Samozrejme, výsledkom je, ale nikomu nehovor, že ja som ti to hovoril. Je to jasné, flagrantné narušenie toho, čo Ježiš hovorí. A vážení, ak tvrdíme o sebe, že sme nasledovníci Ježiša Krista, nemáme pocit, alebo nemáte pocit, že by sa to malo vzťahovať aj na toto. Ježiš teda jednoznačne hovorí, ak niekto sa proti vám previní, je to moja, tvoja zodpovednosť ísť za tým človekom. Nečakať, až príde on. To nie je spôsob riešenia problému. Naopak, tým, že idete vy za človekom, dávate mu možnosť povedať, ešte čo, ja mám takýto pocit, možno sa mýlim. Skúste pochopiť, ak niekto z nás niekomu ublíži, nie je ľahké prísť za tým druhým a povedať, vieš čo, stalo sa. Tým, že Ježiš dáva iniciatívu na ublíženého, tým dáva prvý krok k tomu, aby problémy sa riešili. Bratia, dovolte, aby som povedal niečo vám. Vo väčšine manželstiev je to žena, ktorá musí prísť tým za mužom, že povie, vieš čo, mne toto vadí a ja nie som schopná a ochotná s týmto žiť. Ano? Pretože mňa vnútorne psychicky toto depta. Je našou povinnosťou ako silnejšieho pohlavia nás mužov ísť za ženou a povedať, vieš čo, toto. Takto sa veci majú. Lukáš 17. kapitola nerieši postup cirkevnej kázne, riešenie problémov. Lukáš 17. kapitola rieši za otázku s vodou, rohaček má pohoršení, s vodou na hriech. To znamená, že niekto je vystavený niečomu, v čom nemá možnosť voľby. Že niekto je vystavený niečomu, situácii, v ktorej je viac menej dané, ako sa rozhodne. Hovorí o zvodoch tých maličkých. Napadlo vás niekedy, ako malé dieťa, keď ste sa učili slovenčinu a rodičia vás opravovali, nie, 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 tak sa to po slovensky nepovie, že ste si povedali, čo je to za čudný jazyk tá slovenčina, zložitá gramatika, zložité skloňovanie, ja začnem od zajtra hovoriť taliansky. To tak pekne znie, prečo by som nemohol od zajtra hovoriť taliansky? Dieťa nemá možnosť hovoriť taliansky. Jedinú možnosť, ktorú dieťa má, je hovoriť jazykom, ktorý počuje okolo seba, že sa hovorí. Ergo v našom prípade slovenčinou. To je to, o čom Ježiš hovorí. Ak vytvárate maličkým situáciu, v ktorej oni nemajú možnosť sa rozhodnúť, oni reagujú určitým spôsobom, a ešte si odnášajú pocit viny, že oni si môžu za to, že sú tam, kde sú. No, šlo by o tom rozprávať veľa. Ježiš hovorí, ak dostávame niekoho duchovne menej zrelého do situácie, že ja ťažím z jeho nevyspelosti, je to zneužívanie, je to zvádzanie a lepšie by mu bolo, keby mlynský žernov mu bol priviazaný na krk a hodený do mora. Pretože ten človek nemá možnosť sa brániť. On nemá preto prostriedky. To je to, čo Ježiš rieši v 17. kapitole. A v tomto kontexte hovorí. Ak príde niekto za tebou, kto už nie je taký maličký a vníma, čo sa deje a povie, odpusti mi, odpusti mu. Odpustíš mu 7 krát. A hlavný dôvod, prečo Ježiš to povedal, je na konci verša 4. a 5. Keď to apoštolovia počuli, povedali: Pane, pridaj nám viery. Sedemkrát za deň odpustiť rovnaké previnenie niekomu, to je veľa aj na koňa. Povedia: Pane, pridaj nám vieru. Na čo Ježiš odpovedal: Ak máte toľko ako horčičné zrnko, už máte viac než dosť. No. Dobre, asi stačí. Nič múdrejšieho k tomu už nepoviem. Jediný spôsob, ako mu pomôcť, je prijať ho takého, aký je. Je to veľmi ťažké, keď mladých puberťákov, ktorí robia to, čo nie je správne, ani nič neprijímajú, v zátvorke žiadne rady, prijať ich, akí sú, poraď. A týka sa to aj vzťahu k Bohu. A povedal niekto, že je to ľahké? Ja si nespomínam, že by som ja dnes ráno tvrdil, že to bude ľahké. Poraď. Dovolte, aby som otázku otočil. Poraďte vy, máte inú cestu? Existuje iná cesta? Ja žiaľ o žiadnej inej neviem. Existuje ľahšia. Vtlkať tomu druhému vašu predstavu do hlavy. Máte pocit, že z dlhodobého hľadiska to niekam vedie? Mám pocit, že asi všetci, čo sme tu, žijeme na tom svete dostatočne dlho na to, aby sme videli, že iste, ak máte postavenie, autoritu, ak máte moc, nie je problém tomu druhému niečo vnútiť. Nie je problém toho druhého zlomiť. Otázka je, čo tým dosiahnem. Skúste pochopiť, ak Pán Boh, ktorý má konečnú pravdu, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi, rešpektuje slobodnú vôľu Satana, ak Satan povie: A ja to vidím inak. A Pán Boh povie: No prosím, dokáž. Kto som ja, že v mene mojej, svojej verzie pravdy budem znásilňovať toho druhého? A využívať svoju prevahu, či už rokov, alebo postavenia, rodič, dieťa, alebo nadriadený, podriadený, aby som svoju verziu pravdy vnúcoval tomu druhému. Ak Pán Boh nevnúcuje nám svoju pravdu, ako ja z obľubo hovorím, ak Pán Boh nechá nás slobodne dýchať, nechajme my dýchať tých druhých, ktorí s nami nesúhlasia. Nikto nehovorí, že je to ľahké, ale vážený, je to skutočne jediná cesta. Samozrejme, asi mal by som povedať, keď som povedal A aj B, a ospravedlňujem sa, ak to do poludnia jasne nezaznelo, ja som mal pocit, že som to povedal. Prijať niekoho neznamená súhlasiť s tým, čo robí. Takže ešte raz a na kameru. Prijať niekoho neznamená súhlasiť s tým, čo robí. Ale to, čo sa všetci potrebujeme učiť, je naučiť sa nesúhlasiť. Naučiť sa povedať: Ja nesúhlasím s tým, čo robíš, ale to predsa nemení môj vzťah k tebe. Samozrejme, to zákonníctvo je v každom z nás tak hlboko, že všetko v nás sa búri a máme predstavu, že ak ja ho zmasírujem a znásilním na svoj obraz, takže príjme aj moju verziu, moje videnie pravdy. Ale sami viete, že to tak nefunguje. Silou nie je možné donútiť človeka súhlasiť. Môžete dosiahnuť vonkajšiu konformitu, že ten človek sa navonok podriadi, aby mal pokoj. Ale v srdci si myslí svoje. A len čo bude prvá príležitosť, tak pôjde svojou cestou. Pretože sa vnútorne nestotožnil. Preto služba Pánu Bohu zo strachu nie je akceptovateľný motív. Preto Pán Boh nemôže spasiť tých, ktorí mu slúžia zo strachu. Prečo? Pretože strach nemení vzťah. Strach mení úroveň adrenalínu vo vašom krvnom obehu. Ano. Už ste ma určite počuli vykladať o tom, že na arche boli dvere, ktoré nemali kľúčku. Prečo nemali kľúčku? Prečo Pán Boh nedal kľúčku znútra? Pretože keď ľudia začali búchať, Noé by otvoril. A ja som čítal v Biblii, že Pán Boh je zhovievavý a chce, aby všetci prišli ku spaseniu. Takže preto nedal kľúčku znútra, pretože Noé by otvoril a všetci by prišli k spaseniu. A to je to, čo Pán Boh nechce. Ano? Noé je lepší ako Pán Boh. A prečo Pán Boh nedal kľúčku zvonku? Ešte horšie. Pretože by si otvorili sami. Pán Boh zavrel a nikto nemohol otvoriť. Prečo? Pretože Pán Boh nechcel, aby boli spasení? Klasická odpoveď, ktorú väčšinou dostávam, je, no lebo vypršala doba milosti. Ano. Presne. Keď začali padať prvé kvapky, ľudia bežali k arche, búchali na dvere. Prečo? Lebo zmenili svoj názor na posolstvo Noachovo? Nie, pretože stáli počlenky vo vode. A vedeli, že za chvíľku bude voda nie počlenky, ale pokolená. A že za chvíľku, a buchy ešte intenzívnejšie, bude voda nielen pokolená, ale popás. A čo nevidieť, bude voda v plúcach. A keď je voda v plúcach, už nebúchajú. Už je koniec. Strach je úžasný motivátor. Strach vlieva do vašej žíl adrenalín, ale nevlieva lásku do vášho srdca. Zmenili ľudia názor na Pána Boha? Zmenili názor na Noachovo posolstvo? Nie. A preto podriadenie zo strachu nič nerieši. Preto nie je inej cesty a Pán Boh to vie. A tak nás sa to snaží presvedčiť v písme, že jediná cesta je cesta úplného prijatia. Vzhľadom na dopoludnejšiu prednášku o nevernej žene, ktorú Ježiš neodsúdil, aký je váš názor na súdnictvo a kriminálne činy, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť? Podľa vzoru Pána Ježiša, ak by sme sa držali tohto princípu, nemali by existovať súdy a súdnictvo. Vážení, pletieme si hrušky s jablkami. Ano. Luther to krásne vyjadril učením o dvoch ríšach. Učenie z kázania na vrchu nie je učenie o spravovaní spoločnosti. Jasné? Kázanie na vrchu blahoslavenstiev je návod, ako sa chováme v cirkvi, nie ako sa chováme v spoločnosti. Spoločnosť je založená na iných princípoch. Pretože v spoločnosti nemáme dočinenia s obrátenými ľuďmi. V cirkvi máme dočinenia s ľuďmi, ktorí tvrdia, že pre nich na prvom mieste je slúžiť Bohu. A preto s nimi zaobchádzame určitým spôsobom. Ale nie tak spoločnosť. V starom zákone existovalo súdnictvo. V starom zákone existoval trest smrti. V cirkvi trest smrti neexistuje. Našťastie, čo? Keď v cirkvi niekoho vylúčime a Ježiš dáva návod, ako postupovať v cirkvi v prípade nepríjemnosti a nepriateľných vecí. Tým, že niekoho vylučujeme z cirkvi, nevylučujeme ho od spasenia. Tým, že niekoho vylučujeme z cirkvi, nevylučujeme ho od Krista. Tým, že niekoho dávame do cirkevnej kázne alebo niekoho z cirkvi vylúčime, tým len povieme, ako cirkev nesúhlasíme s takýmto postupom riešenia problému. Ako cirkev hovoríme, radi by sme tieto problémy riešili inak. Toto nie je štandardný postup. Ale tým nevylučujeme niekoho od spasenia. Preto spasenie nie je dané príslušnosťou k cirkvi, ale vašim vzťahom k Ježišovi Kristovi. To znamená, my s ľuďmi hovoríme, podívaj sa, my máme pocit, že tvoje správanie a tvoje vyznanie si odporujú. Skús sa nad tým zamyslieť. No a Matúš 18 hovorí, keď nie je ochotný vidieť žiadne svetlo v tom, čo hovorí jeden, druhý, tretí, štvrtý, čo hovorí celé spoločenstvo, tak mu povieme, vieš čo, nie je možné, aby si nosil náš dres. Ale tým nehovoríme, že pre toho človeka nie je nádeje. Keď Kristus povie o Matúša 18, nechtí ako pohán a publikán, čo to znamená? To znamená, že keď ho stretnete v meste, na ulici, takže prejdete na druhú stranu a budete si odplúvať. Nie, Ježiš bol priateľ publikánov. Ježiš hovorí, budete vynakladať o to väčšie úsilie, aby ste ho získali späť. Aby ste mu ukázali, že ten človek sa mýli. Ale pre mnohých ľudí jediný spôsob, ako im ukázať, že sa mýlia, je ukázať, že väčšina ľudí to vníma inak. Mňa vždycky zaráža, koľko ľudí na tomto svete chodí, čo si myslia, ja to vidím správne a všetci ostatní sa mýlia. Posledný, o ktorom ja viem, že to mohol povedať, je, ja to vidím správne a všetci ostatní sa mýlia, bol Noé. Od tej doby vždycky platilo, že ten, ktorý bol sám proti všetkým, sa mýlil. Spomnite si na Ježiša Krista, keď Ježiš stojí u Jána v 18. kapitole pred súdom a vojak ho udrie, Ježiš neaplikuje princíp z Matúša 5. kapitoly, aby povedal, dobre, poslúž si ešte raz aj na druhú stranu, aby bolo do páru. Nie, Ježiš mu hovorí, prečo ma biješ? Hovorí, ak ty si tu na to, aby si dohliadal, aby sa diala spravodlivosť, prečo sa tak nedieje? Hovorí, ak som urobil niečo nesprávne, dosvedči, no súďte ma podľa zákona. Ale ak nie, prečo ma biješ? To je nefér. Čiže tým, že niekoho prijímame, tým sa neruší súdnictvo. Nezabudnite to, že súdnictvo funguje na základe lex talionis. Ano? Trest zodpovedá priestupku. A pretože nikto z nás nevidí do srdca toho druhého, to je jediný spôsob, ako Pán Boh môže riešiť, alebo jediný spôsob, ako v spoločnosti môžeme riešiť problémy. Že je napísané, ak vy vediete toto, tak za to podľa trestného sadzobníka vyfasujete toľko. Isté je tam nejaká hranica, ale trest zodpovedá priestupku. Ale pretože Pán Boh vidí do srdca, Božia spravodlivosť je iná. Božia spravodlivosť nie je oko za oko, Božia spravodlivosť je spravodlivosť rozdeľujúca. Trest zodpovedá priestupníkovi. To je to, s čím má problém starší brat v podobenstve. Keď sa vráti marnotratný syn, otec ho príjme, ten vytiahne svoju reč a začne čítať, otče, je mi ľúto, zhrešil som a sľubujem na svoju čest, že všetko odpracujem a získam zase späť. Otec mu povie, nechaj tak, obíme ho. Bolo by nespravodlivé kajúceho syna poslať preč, ak hľadíme na srdce priestupníka, pretože sa kaja. Problém je, takto to nemôže fungovať v štáte. V Kalifornii to mimochodom vyskúšali pred pár rokmi, že povedali, ľudia, keď odsúdili kriminálnikov, nepovedali, koľko vyfasovali. 12 mesiacov, 18 mesiacov, 5 rokov. Povedali, dovtedy, dokiaľ sa nepolepšíte. Viete, aký bol výsledok? Všetci začali okamžite hrať veľké divadielko. A zistilo sa, tak toto nefunguje, pretože my nevidíme do srdca. Čiže to, čo hovoríme o Ján 8. kapitola, to sa sťahuje na sťahy v rodine, na sťahy v cirkvi a nemá nič so štátnym súdnictvom. Mám problém pochopiť Ján 8, 1 až 11. Čo znamená napomínať? Čo znamená súdiť? Aký postoj zaujať k Ján 8, 1 až 11 a cirkevnej kázni? Nie ste sami, kto má problém. Cirkev vždycky mala, preto to nie je v najstarších rukopisoch. Pre nás zákon a milosť sú protikladom. Sa vzájomne vylúčujú. Pre Boha sú to dve stránky jednej mince. Aký postoj zaujať k cirkevnej kázni? Ja myslím, že cirkevný poriadok jednoznačne určuje, za čo cirkevnú kázeň je možné zaviesť a za čo nie je možné zaviesť. To znamená, je tam taxatívne, môžeme diskutovať, či šťastne alebo nešťastne, vymenované to, čo je dôvodom k zavedeniu priestupkového konania, no, alebo cirkevnej disciplíny. Zmyslom cirkevnej disciplíny je náprava. Už som vám povedal, zmyslom cirkevnej disciplíny je povedať, mám pocit, brat môj, sestra moja, že to, ako ty sa navonok správaš, nie je v súlade s tým, čo verbálne vyznávaš o svojej viere. A toto protirečenie je príčinou, 2. Korinským 3. kapitola o tom hovorí, jediná Biblia, ktorú mnohí okolo žijúci čítajú, to ste vy. Nikdy nebudú čítať túto Bibliu. Proste nemajú chuť. A práve toto protirečenie je príčina toho, že ako cirkev, ako spoločenstvo Ježiša Krista, vysielame zmiešané signály. Sami viete, že nie je nič horšieho, keď vám v práci povedia, no to je divné, že ty s tým máš problémy, pretože tamten je tiež adventista a on, pre ňa je to žiadny problém. Ano? No, vysvetľujete ľuďom, že sú adventisti a adventisti.
A práve preto, že keď je protirečenie medzi vyznaním a konaním,
tak povieme, brat môj, sestra, nemáš pocit, že niečo v tvojom duchovnom živote nie je v poriadku? Nechceš sa nad tým zamyslieť a uviesť tieto veci do súladu? Ale samozrejme, tým, že niekoho dávame do cirkevnej kázne, tým, že niekoho vylúčime, tým ľudí netrestáme. Viete, v čom je problém? Ľudia si myslia, že kázeň či vylúčenie je trest za hriech. Nie. Rimanom 6.23 hovorí, že smrť je trest. Trest za hriech nie je vylúčenie z cirkvi. Rozumiete, problém je daný v tom, že ľudia si myslia, že problém hriechu je v tom, čo hriech robí s Pánom Bohom. A pretože hriech dráždi Pána Boha, my musíme niečo urobiť. Ale problém hriechu je v tom, čo hriech robí so mnou. Len my si myslíme, že hrešiť znamená užívať si. A preto povieme, aha, my ho musíme rýchlo, exemplárne potrestať, pretože ak ho nepotrestáme, no tak všetci to začnú robiť. Asi vám nepoviem nič nové, keď určite si to mnohí z vás všimli, že na generálnej konferencii v Utrechte v roku 1995 sa zmenil cirkevný poriadok v tom zmysle, že od roku 1995 naša cirkev nevylučuje ľudí za rozvod, za samotný fakt rozvodu. Samozrejme, existujú výnimky, ale hrubo povedané, to, že sa niekto rozviedol, nie je dôvod, aby sme ho vylúčili. Prečo? Pretože môžu nastať okolnosti, pre ktorých bude pre ľudí rozumnejšie žiť oddelenie, než žiť spolu. Kedy si sme tvrdili, ak nemáte biblický dôvod, a ten biblický dôvod bol veľmi blízko chápaniu farizeov a zákonníkov, nie Matúša 5. kapitole, tak sa nemôžete rozviesť. Inými slovami, ak manžel otlkal ženu ako vrbovú píšťalvočku, nemala biblický dôvod, a musela znášať. A cirkev, myslím si, že správne pochopila, že nie. Môže nastať situácia, že ona povie, vieš čo, ja už toho nie som schopná ďalej znášať a ja sa rozvediem. Samozrejme, v chápaní ľudí, ak hriech znamená užívať si, ľudia povie, treba ich potrestať, pretože ak nič neurobíme, ľudia sa začnú rozvádzať. Samozrejme, nie je na tomto svete väčšieho potešenia, ako sa rozvádzať. Nikto si viacej neužíva, než keď sa ten, čo sa rozvádza. Rozumiete? Problém je v tom, že zákonník robí to, čo robí, lebo robiť musí. Zákonník nerobí to, čo robí, pretože robiť chce. A robí preto, že mu nič iné nezostáva. On by najradšej nerobil, ale robiť musí, pretože mu to zákon prikazuje. A preto zákonník nedokáže zniesť to, že niekto iný robí niečo iné. Prečo? No ak on nemusí, prečo ja musím? Pretože ja tiež nechcem. A preto zákonník volá potom, je nutné potrestať toho druhého, pretože ak jeho nepotrestáte, aj ja budem zle robiť. Hej. No tak rob v slobodnom vesmíre. Poďte angličania, sky is the limit. Hej. Môžete robiť, čo chcete. Nebo je jediná hranica. Nad nebo si nikto z vás nevyskočí, ale potrebujeme sa naučiť chápať cirkevnú disciplínu ako redemptive, no? Ako záchrannú prácu. Pomáhame tým ľuďom vidieť protirečenie v ich živote. Protirečenie, ktoré je tak do neba volajúce, že už to vnímajú aj ľudia mimo. Predsa cirkevná disciplína nespočíva v tom, že cirkev má oddelenie EŠTB, KGB alebo CIA a niekto vám chodí kontrolovať, čo máte doma v chladničke, či pod postelou, či špajzi, skrini, že vás kazateľ pristaví v meste a hneď vám podá trubičku, fúknite mi. Hej. Cirkev nemá žiadnu pátracie a sledovacie oddelenie. Hej? Cirkev rieši problémy len vtedy, keď sú do neba volajúce. A to je správne. Prečo cirkev nemôže mať sledovačku, pátračku? OK.